Jatkamme ilmestyskirjan kahden todistajan äärellä. On syynsä sille, miksi kahden todistajan aikana Jerusalemissa on palattu, uskallanko sanoa tämän, vanhan testamentin aikaan. Siis eihän se tarkoita sitä, että Jumalan armo ei olisi tarjolla. Koska kaiken Jumalan toiminnan tarkoitus on kutsua armoon ja pelastaa. Tämä meidän tulisi aina muistaa. Mutta tuli lähtee heidän suusta, todistajien suusta, ja se kuluttaa heidän vihollisensa. Niin Mooseksen kuin Eliankin aikaan toimitettiin mitä julmin rangaistus kääntymisestä pois elävän Jumalan palvonnasta epäjumalien palvontaan. Mooseksen aikaan tämä liittyi kultaisen vasikan aikaan. Ja myöhemmin Elia toimitti vakavan rangaistuksen vakavimman mahdollisen Baalin profeetalle. Näissä elettiin kriittisiä aikoja Israelin historiassa. Jos epäjumalan palvelus olisi voittanut kansan, olisimmeko nyt Jeesukseen uskovia? Rangaistuksen täytyy tulla. Toisaalta pohjoinen valtakunta luisuu pois myöhemmin aika piankin oikeasta Jumalan palvelimisesta ja lopulta menetti ne heimot myös jopa identiteettinsä juutalaisen. Siihen kului pitkä aika. Ja alkoi näiden heimojen pitkä vaellusmaailma. Tästäkin olemme puhuneet. Mutta vaikuttaa kuitenkin siltä, kun luemme Raamatun tekstiä, että näillä Efraimin ja muiden pohjoisten patriarkkojen jälkeläisillä on aivan erityinen paikka Isän Jumalan sydämessä. Jopa Juudan rakkaan, vaikka eihän Jumala katso henkilöä. Antaako se meille viestin, että Herra on kuitenkin armollinen? Ilmestyskirjasta käy ilmi sen sanamuodosta, että heidän, jotka ovat siis näiden Jerusalemin asetettujen todistajien vihollisia, tai jotka tahtovat heitä vahingoittaa, heidän on saatava surmansa. Ja sanamuoto on sellainen harvinainen Raamatussa käytetty, että tämä on niin kuin määrätty tapahtuvaksi, tai näin on tapahduttava. Siis Herra on näin säätänyt. Silloin eletään väkevien ihmeiden aikaa. Kaiken lisäksi todistajilla on valta maan piiriä koetteleviin vitsauksiin. Ja sanotaan jopa niin usein, kuin he sitä tahtovat. Sulkea taivas sateelta, muuttaa vedet vereksi tai lyödä maata muilla vitsauksilla. Näitä kaikkea voimme vanhan liiton ajasta lukea. Täysin vanha testamentillista meininkiä. Mutta varmasti toteutui myös jotain samaa, mitä Elia kohtasi Jumalan vuorella kerran. Baalin profeetat oli lyöty, mutta Elia itse joutui pakenemaan kuninkaan puolison Iisabelin vihaa. Ja nyt luemme Raamatusta sen ensimmäistä kuningasten kirjasta. 19. luvun alusta. Siis profeetalle suurimman mahdollisen voiton huuman jälkeen tapahtuu tämä. Mutta kun Ahab kertoi Iisabelille kaiken, mitä Elia oli tehnyt, ja kuinka hän oli tappanut miekalla kaikki profeetat, lähetti Iisabel sanansaattajan Elian luo ja käski sanoa, Jumalat, rangaiskoot minua nyt ja vasta, jolloin minä huomenna tähän aikaan teen sinulle samaa, mitä jokaiselle näistä on tehty. Ja tämä näki sen. Kun tämä näki sen, nousi hän ja lähti matkaan pelastaakseen henkensä ja tuli Persepaan, joka on Juudan aluetta. Ja edelleen Raamatussa kerrotaan. Sinne hän jätti palvelijansa, mutta meni itse erämaahan päivämatkan päähän. Hän tuli ja istuutui kinsteripensaan juureen. Ja hän toivotti itsellensä kuolemaa ja sanoi, jo riittää Herra, ota minun henkeni, sillä minä en ole isiäni parempi. Eikö jännä kohta? Elia oli myös nöyrä. Me luemme Raamatusta edelleen. Ja hän paneutui maata ja nukkui kinsteripensaan juurelle. Mutta katso, enkeli kosketti häntä ja sanoi hänelle, nouse ja syö. Ja kun hän katsahti, niin hänen päänsä pohjissa oli kuumennetuilla kivillä paistettu kaltiainen ja vesiastia. Niin hän söi ja joi ja paneutui jälleen maata. Mutta Herran enkeli kosketti häntä vielä toisen kerran ja sanoi, nouse ja syö, sillä muutoin käy matka sinulle liian pitkäksi. Niin hän nousi ja söi ja joi. Ja hän kulki sen ruuan voimalla 40 päivää ja 40 yötä Jumalan vuorelle Horebille asti. Siellä hän meni luolaan ja oli siinä yötä. Ja katso, Herran sana tuli hänelle ja kysyi häneltä, mitä sinä täällä teet, Elia? Hän vastasi, minä olen kiivailemalla kiivailut Jumalan, Herran Jumalan Sebaotin puolesta. Sillä israelaiset ovat hyljänneet sinun liittosi, hajottaneet sinun alttarisi ja tappaneet miekalla sinun profeettasi. Minä yksin olen jäänyt jäljelle, mutta minunkin henkeäni he väijyvät ottaaksensa sen. Hän sanoi, mene ulos ja asetu vuorelle Herran eteen. Ja katso, Herra kulki ohitse. Ja suuri ja raju myrsky, joka halkoi vuoret ja särki kalliot, kävi Herran edellä. Mutta ei Herra ollut myrskyssä. Myrskyn jälkeen tuli maanjäristys, mutta ei Herra ollut maanjäristyksessä. Maanjäristyksen jälkeen tuli tulta, mutta ei Herra ollut tulessa. Tulen jälkeen tuli hiljainen tuulen hyminä. Kun Elia sen kuuli, peitti hän kasvonsa vaipallansa, meni ulos ja asettui luolan suulle. Ja katso, hänelle puhui ääni ja sanoi, mitä sinä täällä teet, Elia? Hän vastasi, minä olen kiivailemalla kiivailut Herran Jumalan Sebaotin puolesta. Sillä israelaiset ovat hyljänneet sinun liittosi, hajottaneet sinun alttarisi ja tappaneet miekalla sinun profeettasi. Minä yksin olen jäänyt jäljelle, mutta minunkin henkeäni he väijyvät ottaaksensa sen. Elia saa Herralta uuden tehtävän ja sanat. Mutta minä jätän jäljelle Israelin 7000. Kaikki polvet, jotka eivät ole notkistuneet Baalille, ja kaikki suut, jotka eivät ole hänelle suuta antaneet. Niin hän lähti sieltä ja kohtasi Elisan, Saafatin pojan, kun tämä oli kyntämässä. 12 härkäparia kulki hänen edellänsä, ja itse hän ajoi 12. Kulkiessa hänen ohitsensa Elia heitti vaippansa hänen päällensä. Ja Elisa alkoi seurata ja palvella Eliaa ja tuli hänen oppilaakseen. Myöhemmin Elisasta tuli profeetta Elian työn jatkaja. Hiljainen tuulen hyminä. Herra voi olla tulessa ja maanjäristyksessä. Mutta yleensä hengen puhe kuullaan hiljaisena tuulen hyminä. Herran henki koskettaa ihmisen henkeä. Ja ihminen tässä, yleensä sanattomassa puheessa, kuulee Jumalan äänen. Puhuja siinä, mitä tulee puhua. Tai Herra nostottaa mieleen ihmisen, jota tulee auttaa, vaikka ottamalla puhelin ja soittaa hänelle. Tai tulee halu lähteä johonkin tiettyyn kokoukseen. Virsi alkaa puhutella tai joku muu. Tämä kaikki tapahtuu elämän arjessa ja ei ole siis, nyt mä teen sormilla sitaattimerkit, siis yliluonnollista, vaikka se onkin sitä. Uskovan elämä on siinä suhteessa jatkuvaa ihmettä. Että kuinka voi ylipäätänsä olla mahdollista, että maailmankaikkeuden Herra lähestyy pientä ihmistä. Itse en voi lakata tätä ihmettelemistä. Etenkin kun on edes pikkuinen tunto siitä, millainen tämä ihminen on. Mutta todistajien aika Jerusalemissa, se on oleva varmasti myös tätä, mutta myös ihmeitä täynnä oleva. Ja se tapahtuu, niin kuin Raamatussa sanotaan, ennen Herran päivän tulemista. Meillä on yksi suoja niinä aikoina ja kaikkina aikoina, ja se on vapahtaja Jeesuksen Kristuksen syli. Sen ajan ihmisillä ei ole enää kauaa aikaa paeta tähän syliin. Sinä, joka ehkä kuuntelet nyt tätä luentoa, niin sinäkään et tiedä, kuinka paljon sinulla on aikaa. Minäkään en tiedä. Mutta se syli on avoin. Ja vain siellä voimme kestää sen, mikä on tulossa. On se sitten tulossa henkilökohtaisen elämään tai maailman elämään. Mistä tahansa ahdistuksesta tai pelosta puhutaan. Ja ennen kaikkea pelastua Jumalan valtakuntaan. Hänen valtakuntansa kansalaisena eletään nyt. Jeesus sanoo, joka kuulee minun sanani ja uskoo häneen, joka on minut lähettänyt. Muistatko jatkon? Sillä on iankaikkinen elämä. Minun vajavaisen ymmärrykseni mukaan tässä on preesessä. Sillä on iankaikkinen elämä. Ja samalla se on kuitenkin maali, jota kohti me tähtäämme. Joku voisi sanoa, että tässä jännitteessä uskova elää, mutta minä sanoisin mieluummin, että tässä ihanassa todellisuudessa uskova elää. Koska Jeesus on jo nyt tässä. Siis lähempänä kuin arvaa, jokaista köyhää sydäntä, joka hänen turvissaan kulkee. Jääköön Jumala sinua siunaamaan ja minuakin siunaamaan. Ja ehkä haluaisin vielä lopuksi sanoa, että jos olet enemmänkin kuunnellut näitä luentoja, niin siis me julistajathan elämme sille, että meitä kannetaan. Mä en nyt voi sanoa niin kuin semmoista joko tai asetelma elämää, koska elämä harvoin on ihan sekä joko tai. Että on siis sanottu, että jos ei ole rukousta, ei ole myöskään siunausta. En voi nyt ihan 100% sanoa näin. Mutta kyllä se ainakin lähellä menee. Jos missä on siunausta, siellä on rukousta. Siksi seurakunnan yksi hyvin tärkeä tehtävä on rukoilla. Myös niiden tilanteiden puolesta, jossa sana niin kuin tutkitaan ja sitten jaetaan. Siis ilman sitä ei ole mitään. Jos ei ole Jumalan siunausta, mikä on läsnä ja jota saa jakaa. Se on elämä. Ja mitä ihmisellä on, jos se puuttuu? Sehän on köyhimmästä köyhin. Ja se jotakin, mitä me saamme lahjaksi, siis arameassa roomalaiskirja 3, joka on ilmaista. No niin, jääkö Herra meitä siunaamaan. Toivottavasti tapaamme ensi kerralla, jos Herra suo.